Matio toko faharoa. Magy tonga hamangin Jesosy. Toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia, tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany atsinanana tonga tany Jerusalema ka nanao hoe, aiza ilay teraka ho mpanjaka ny Jiosy? Fa nahitany kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany. Ary nony nandre zany Heroda mpanjaka, de nangorooro izy mba amin'ny Jerusalema rehetra. De namory ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe, aiza moa no hahaterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy, ao Betlehema any Jodia, fa izao no voasoratry ny mpaminany. Ary anao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy de kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hivoahany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no ho mpiandry ny Israely oloko. Mika toko fadimy andininy voalohany. De nampaka ny magy mangingina Heroda, ka namototra fatratra taminy izay andro nisehony ilay kintana. De naniraka azy ankany Betlehema izy ka nanao hoe, andeha fotory tsara ny amin'ilay zazakely, koa rehefa hitanareo izy dia ambarao amiko mba hankanesako any koa hiankohoka eo anatrehany. Ary rehefa nandreny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa, ary indro ilay kintana hitany teny atsinanana ny aloha azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Ary nony nahitany kintana izy de ny fady indrindra. Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy de nahitany zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany. Ary nony efa nosokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy tsy hiverina any amin'ny Heroda, dia lalana hafa no nalehany nody ho any amin'ny fonenany. Nentiny Josefa nandositra nankany Egipta Jesosy sy Maria. Matio toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary nony efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompo nisy eo tamin'ny Josefa tamin'ny nofo ka nanao hoe, mifoazy ianao ka entony zazakely sy ny reniny de mansira any Egipta ary mitoerany ambara-pilazako aminao, fa Heroda efa hitady ny zazakely ho vonoiny. De nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny raha mbola alina de lasa nankany Egipta. Ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda mba hahatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe, nantsoiko hiala avy tany Egipta ny zanako. Osea toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany. Nasain'i Heroda novonoina ny zazakely tao Betlehema. Matio toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary nony efa fantatr'i Heroda fa voafitaky ny magy izy, dia tezitra indrindra izy ka naniraka namony ny zazalahy rehetra hatramin'ny roa taona no omidina izay tao Betlehema sy tamin'ny manodidina rehetra araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin'ny magy. De tanteraka izay nampilazaina ny Jeremia mpaminany hoe, nisy feo re tao Rama dia fidradradradrana sy fitomanina fatratra, Rahely nitomany ny zanany ary tsy azo nampinoniny izy satria lany ritra ireny. Jeremia toko faraika amin'ny telopolo andininy fahadimy ambin'ny folo. Nentiny Josefa niverina tany Nazareta Jesosy sy Maria. Matio toko faharoa andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary rehefa maty Heroda, indro nisy anjelin'ny tompo nisy eo tamin'ny Josefa tany Egipta tamin'ny nofy ka nanao hoe, mifoazy ianao ka entony zazakely sy ny reniny de mankanesa any amin'ny tanin'ny Israely, fa efa maty izay nitady ny ainy zazakely. De nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny dia tonga tany amin'ny tanin'ny Israely. Fa rehefa reny fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodi nandimby an'i Heroda rainy, dia natahotra ankany izy. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy, dia lasa nankany amin'ny tany Galilia. Ary nony tonga tany izy, dia nony natao amin'ny tanàna atao hoe Nazareta, mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe hatao hoe Nazarena izy.